Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 9, οι πρώτοι 12 στίχοι. Από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 846, σελίδα 846, Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 9, οι πρώτοι 12 στίχοι. Σκέφτηκα πάνω σε όλα αυτά και διαπίστωσα ότι μόνο ο Θεός μπορεί να εξουσιάζει τη ζωή των δικαίων και των σοφών, καθώς και τις πράξεις τους. Επίσης, οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα συναντήσουν την αγάπη ή το μίσος. Κανένας δεν μπορεί τίποτε να προβλέψει. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλους. Ίδια κατάληξη περιμένει το δίκαιο και τον ασεβή, τον καλό και τον κακό, αυτόν που προσφέρει θυσίες και αυτόν που δεν προσφέρει. Ο αγαθός που ορκίζεται άφοβα και ο αμαρτωλός που φοβάται τον όρκο έχουν όλοι την ίδια τύχη. Η ίδια τύχη τους περιμένει όλους και αυτό είναι το κακό που πρέπει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη γη, που διέπει οτιδήποτε συμβαίνει πάνω στη γη. Η καρδιά των ανθρώπων όσο ζουν είναι γεμάτη κακία και ανοησία και ξαφνικά πεθαίνουν. Αλλά όσο ζει κανείς υπάρχει ελπίδα. Ένα ζωντανό σκυλί είναι προτιμότερο από ένα ψόφιο λεοντάρι. Οι ζωντανοί ξέρουν τουλάχιστον ότι θα πεθάνουν, ενώ οι νεκροί δεν ξέρουν τίποτα και τίποτα δεν έχουν πια να περιμένουν ως ανταπόδοση, αφού κανένας πια δεν τους θυμάται. Ακόμα και οι αγάπες τους, τα μίση τους και οι φθόνοι τους έχουν όλα ξεχαστεί και οι ίδιοι πια δεν συμμετέχουν στα όσα συμβαίνουν πάνω στη γη. Πήγαινε λοιπόν, φάει το ψωμί σου με χαρά και το κρασί σου πιες με ευχάριστη διάθεση, γιατί ο Θεός έχει κιόλας αποδεχτεί τα έργα σου. Σε όλες τις περιστάσεις να ντύνεσαι στα γιορτινά και πάντα να βάζεις στο κεφάλι σου λάδι αρωματικό. Απόλαυσε τη ζωή με τη γυναίκα που αγαπάς όλες τις μέρες της μάταιης ζωής σου, όσες σου δώσει ο Θεός εδώ στη γη, γιατί αυτό είναι το μερίδιό σου στη ζωή και στο μόχθο σου και στη σκληρή δουλειά σου σε αυτόν τον κόσμο. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάντο τώρα που μπορείς. Γιατί στον Άδη που θα πας, δεν μπορείς να πράξεις τίποτα, ούτε να σκεφτείς, ούτε να μάθεις τίποτα, ούτε να αποκτήσεις σοφία. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευθυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει γι' αυτόν η κακή στιγμή. Όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει άξαφνα πάνω τους. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πέρασε ήδη, τελειώνει τόσο γρήγορα και ο πρώτος μήνας του 23. Οι υπόλοιποι 11 είναι μπροστά μας, άγραφο βιβλίο, λευκές σελίδες, που εμείς θα έρθουμε να βάλουμε την υπογραφή μας με πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και σήμερα το πρωί έχω στην καρδιά μου να σταθούμε, καθώς και η χρονιά είναι μπροστά μας, αλλά και η κυρίως εκκλησιαστική χρονιά είναι ακόμα μπροστά μας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, σε τρεις διαστάσεις μέσα από τον Λόγο του Θεού για τη ζωή μας. Στη διάσταση της λατρείας, στη διάσταση του αγιασμού και στη διάσταση της υπηρεσίας αποστολής. Στη διάσταση της λατρείας, στη διάσταση του αγιασμού, περπατήματος στο φως με το Θεό και στη διάσταση της υπηρεσίας της αποστολής. Στη διάσταση της λατρείας, κάποιοι ήσασταν την Τετάρτη και έλεγα κάτι και θα το πω τώρα σε όλους, ότι προσέξτε, στη ζωή μας λατρεύουμε αυτό που θαυμάζουμε. Στη ζωή μας λατρεύουμε αυτό που μας συναρπάζει. Οι νεαροί και όχι μόνο λατρεύουν την ομάδα τους, κάποιοι το κόμμα τους, τα παιδιά, τα εγγόνια. Εμείς που διακονούμε ο Θεός να φυλάει τον άμβωνα, έτσι. Ό,τι μας συναρπάζει το λατρεύουμε. Ό,τι θαυμάζουμε το λατρεύουμε. Ό,τι αγαπάμε σε αυτό δινόμαστε. Και είμαστε πλασμένοι από το Θεό πρωταρχικά για λατρεία. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για το Θεό. Και έλεγα την Τετάρτη και το επαναλαμβάνω για όλους, έχει ένα όμορφο τίτλο ο Κύριος μας στο λόγο Του για τον εαυτό Του, που τον βιώνει απόλυτα μόνο Εκείνος 1000%. Τον τίτλο του Μακάριου. Ο Θεός μας είναι ο Μακάριος και μόνος δυνάστης, μεταφράσεις λένε δεσπότης Κύριος. Γιατί είναι μακάριος? Να σας θυμίσω γιατί. Λέει ο Λόγος του Θεού, πάντα όλα όσα θέλησε ο Κύριος, τα έκανε, επίησε. Ποιος από εμάς, αδελφοί, έχει κάνει στη ζωή του όλα όσα θέλει, όπως τα θέλει και την ίδια ώρα να είναι άγια αυτά που θέλει? Ξανά πάλι. Είναι μακάριος γιατί πάντα όσα θέλησε ο Κύριος, επίησε. Και μας λέει ο προφήτης Ισαΐας ότι καμία βουλή του δεν μπορεί να εμποδιστεί. Προσέξτε, λατρεύω μία ύπαρξη, ένα «ον», που είναι απόλυτα κυρίαρχος. Εάν ο Πατέρας ο Ουράνιος, εάν ο Θεός μας δεν είναι απόλυτα κυρίαρχος στη ζωή μας, δεν μπορώ να τον λατρέψω. Αν είναι σε depression, σε κατάθλιψη, ο Πατέρας μου ο Ουράνιος, δεν μπορώ εγώ να τον λατρέψω. Θέλω ο Πατέρας μου να είναι κυρίαρχος, θέλω ο Πατέρας μου να είναι χαρούμενος και δόξα στο όνομά Του, ο Θεός μας είναι μακάριος Θεός. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το δικό Του control, τίποτα δεν ξεφεύγει από τον έλεγχό Του. Θυμηθείτε στο μοναδικό περιεχόμενο προσευχής της Εκκλησίας, ο Ηρώδης, ο Πιλάτος, τα έθνη, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί μαζεύτηκαν να κάνουν τι, αδελφοί, για να το θυμηθούμε, για να δοξάσουμε το Θεό, όσα λέει το χέρι Σου και η βουλή Σου προώρησαν να γίνουν. Και στο τέλος, και είναι εύκολο να το θυμόσαστε, Αποκάλυψη 17:17, αυτοί οι 10 βασιλείς, ο Θεός λέει, τα όργανα του Αντίχριστου, ο Θεός έβαλε στην καρδιά τους να έχουν μία γνώμη και τη γνώμη τους την παρέδωσαν στο θηρίο, στον Αντίχριστο. Είναι εκπληκτικό. Και διαβάζουμε όταν στο βιβλίο του Έσδρα, όταν επιστρέφει ο λαός από την αιχμαλωσία, ακούστε το, Έσδρας 6:22, «Επτά μέρες γιόρτασαν τη γιορτή των Αζήμων με πανηγυρισμούς». Ακούστε και θυμηθείτε γιατί. «Γιατί ο Κύριος τους έδωσε», τι τους έδωσε, «χαρά», προσέξτε, «μετατρέποντας τη διάθεση του βασιλιά της Ασσυρίας απέναντί τους, ώστε αυτός να τους βοηθήσει να ξαναχτίσουν το ναό του Θεού στο Ισραήλ». Του Ισραήλ. Αυτόν που λατρεύουμε είναι μακάριος. Αυτόν που λατρεύουμε είναι κυρίαρχος. Αυτός τον οποίο λατρεύουμε είναι χαρούμενος. Δεν έχει χάσει τον έλεγχο. Δεν φοβάται μήπως αποτύχουν τα σχέδιά Του και οι βουλές Του. Και ένας τέτοιος Θεός δεν περιορίζεται απλά να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και να μας εξασφαλίσει μια θέση στον Παράδεισο. Όχι. Ένας τέτοιος Θεός θέλει να μας αραβωνιαστεί και ήδη το κάνει πνευματικά και μια μέρα πνευματικά να μας παντρευτεί. Και σας θυμίζω πως ο Απόστολος Παύλος δίνει ένα όμορφο πνευματικό μανδύα στη διακονία του. Ναι στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, ναι στο μήνυμα, ναι, αλλά όμορφο. Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Ένας τέτοιος Θεός που σαρκώνεται, ένας τέτοιος Θεός που από ασύλληπτη αγάπη ενανθρωπίζεται, γίνεται άνθρωπος. Ένας τέτοιος Θεός που θέλει δεσμούς, θέλει σχέσεις λατρείας, αγάπης με τα πλάσματά Του, που παίρνει τα δημιουργήματά Του για να τα κάνει πνευματικά δημιουργήματα, ποιήματα δικά Του, εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ήδη από την Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο του Οσιέ θα σας μνηστευτώ, θα σας αραβωνιαστώ στον εαυτό μου με πίστη, με έλεος, με εκτιρμούς και το πιο σημαντικό, και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο, θα γνωρίσεις τον Κύριο. Η διάσταση της λατρείας. Τον λατρεύω γιατί τον θαυμάζω. Βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω το 100% από εμάς που αποκτήσαμε με τη χάρη Του και μόνο μια σχέση, αυτή την ευλογημένη σχέση μαζί Του, δεν στραφήκαμε σε Αυτόν επειδή Τον αγαπήσαμε. Στραφήκαμε σε Αυτόν για να μην πάμε στην κόλαση, από φόβο. Όπως ο νεαρός άσωτος. Αλλά στην πορεία βλέπεις μια τεράστια αγκαλιά. Βλέπεις μια απίστευτη χάρη. Και τότε εμείς τώρα τον αγαπάμε γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Επαναλαμβάνω ότι λατρεύουμε αυτό που θαυμάζουμε. Λατρεύουμε αυτό που αγαπάμε. Λατρεύουμε αυτό που μας συναρπάζει. Χρόνια τώρα σε ομάδες μαθητείας και όχι μόνο. Πώς πάει η ώρα σου με τον Θεό? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι και έτσι. Παλεύω. Ξέρεις γιατί παλεύεις? Δεν σε έχει συναρπάσει. Όταν με συναρπάσει, δεν έχω πρόβλημα να δοθώ. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Άρης Σούπερ 3 θρησκεία. Πάω και είσαι ο Θεός, στον κόσμο άλλος κανένας. Νομίζετε ότι αυτά τα παιδιά τα υποχρεώνει κάποιος να πάνε στο γήπεδο? Όχι. Θα πάνε και 2 ώρες πριν να κάνουν ατμόσφαιρα. Λατρεύω ότι με συναρπάζει. Λατρεύω ότι με ενθουσιάζει. Λατρεύω ότι με εχμαλωτίζει. Και λέει ο Θεός, σας έσυρα με σχοινιά αγάπης. Ανέβηκε, λέει, σε ύψος, αφού πρώτα κατέβηκε από ασύλληπτη αγάπη στα κατώτατα μέρη της γης του Άδη και εχμαλώτησε εχμαλωσία. Ήμουνα 23 και κάτι όταν με εχμαλώτησε. Και αφού με εχμαλώτησε, πάρα πολύ απλά άρχισα να τον λατρεύω. Λατρεύουμε ό,τι μας συναρπάζει. Λατρεύουμε ό,τι αγαπάμε. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα να προσευχηθούμε στο Θεό. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Σας πω γιατί. Πολύ απλά. Να σας πω γιατί εγώ προσεύχομαι χωρίς κανένα πρόβλημα με τη χάρη του Θεού χρόνια τώρα κάθε μέρα. Πολύ απλά. Γιατί τον αγαπάω. Και όταν αγαπάς κάποιον, θες να κάνεις παρέα μαζί του. Όταν αγαπάς κάποιον, θες να του μιλάς. Και δεν πειθαρχώ σε κάποιον, που πειθαρχώ με τη χάρη του,
αλλά αγαπάω κάποιον.
Άλλη μια φορά.
Δεν πειθαρχώ απλά σε κάποιον, αλλά αγαπάω κάποιον. Και δεν είναι αυτό γιατί εγώ το αξίζω, αλλά γιατί με αγάπησε κάποιος. Επειδή με αγάπησε κάποιος, και εγώ τον αγαπώ.
Και θυμίζω τι όμορφο είναι αυτό. Σ' όποιον συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπά.
Σ' όποιον συγχωρείται πολύ, τι κάνει. Πολύ αγαπά.
Αδελφέ μου, άλλη μια φορά. Καθώς τόσο γρήγορα έφυγε και ο πρώτος μήνας του έτους, του 23. Τι νομίζεις, σου έχει συγχωρεθεί λίγο ή πολύ. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του. Και ακούγεται περίεργο, ε. Προσωπικά σας έχω πει και άλλες φορές, ευχαριστώ, έχω ευγνωμοσύνη στους γραμματείς και τους φαρισαίους, γιατί απέδωσαν στον Χριστό μας ένα ευλογημένο τίτλο. Ο φίλος των αμαρτωλών. Ακούστε κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα πεζοδρόμιο να δεις μια πόρνη να κάνει πιενέλα. Εύκολο. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο? Να διακρίνεις μια μελλοντική άγια σε αυτή την πόρνη. Αυτό είναι το δύσκολο. Και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού για μια κοπέλα που ο Κύριος της έβγαλε 7 δαιμόνια. Και σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, όχι στην Άγια Μητέρα του πρώτα, αλλά σε αυτήν εμφανίστηκε στην Ανάστασή του, Μαρία Μαγδαληνή. Η μεγαλύτερη αμαρτωλή μέσα στη χάρη του Θεού έχουν άρωμα μελλοντικών Αγίων. Άλλη μια φορά. Η μεγαλύτερη αμαρτωλή έχουν άρωμα μελλοντικών Αγίων. Τον πρώτερον, για το εαυτό του ο Παύλος, βλάσφημο και διώκτη και υβριστή. Αν υπήρχε η τεχνολογία τότε και μπορούσατε να δείτε αυτόν που σας μιλά από τον Άμβονα σήμερα πριν τα 23 του, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα λέγατε αυτός ο άνθρωπος θα κηρύξει μια μέρα το Ευαγγέλιο. Το ίδιο στόμα. Το ίδιο στόμα που ήταν ο χετός. Δόξα στο Θεό, όχι στα θεία, αλλά σε όλο το άλλο το φάσμα, δυστυχώς, ο χετός. Ο ίδιος άνθρωπος. Άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο κοντά στα 40 χρόνια τώρα όλα μαζί. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Λατρεία. Το κενό το υπαρξιακό, το οντολογικό μετά την πτώση μας είναι τόσο μεγάλο που μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να το καλύψει. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέχρι να γίνει αυτό, διψάει η ψυχή του ανθρώπου και θα τρέξει να βρει θλιβερά υποκατάστατα παυσίπονα πολυτέλειας, θα τρέξει ξανά και ξανά σε λάκους συντριμμένους που αλίμονο δεν μπορούν να βρουν νερό, να κρατήσουν νερό. Μέχρι σ' ότου η ψυχή κουραστεί, να πει με ειλικρίνεια, κουράστηκα από την αμαρτία. Με κούρασε η αμαρτία. Με διέλυσε η αμαρτία. Και να στραφεί στην πηγή των ζώντων υδάτων. Η διάσταση της λατρείας. Διάσταση του αγιασμού. Η μετάφραση καινούργια λέει να φοράς κάθε μέρα γιορτινά, προτιμώ την παλιά, σε κάθε καιρό να είναι λευκά, λευκά τα ημάτια σου, τα ρούχα σου. Ένα δείγμα καθαρότητας, αγιασμού, η ομορφιά της πνευματικής ζωής μαζί με τη διάσταση της λατρείας είναι στον εμπειρικό αγιασμό. Ο Κύριος μας κάνει δώρο μέσα στη χάρη Του τη δικαιοσύνη του Χριστού για να ξεκινήσουμε τελώς, εντελώς ακατάκριτη, χωρίς τύψεις και ενοχές, την ευλογημένη σχέση μαζί Του, ώστε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να αρχίζω να Του μοιάζω. Να αρχίζω να Τον λατρεύω στην ομορφιά της δικής Του αγιότητας.
Και τότε ο Άγιος έρχεται να κατοικήσει μεταξύ των επένων του λαού του. Αυτός που επαινώ, αυτός που λατρεύω, είναι Άγιος και με τη χάρη του, με την διεργασία της ενίκησης του θαυμαστού παράκλητου του Αγίου Πνεύματος, να μας μεταμορφώνει στην αυτήν εικόνα από δόξα σε δόξα. Και να πορευόμαστε από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη, καθώς κάθε μέρα λαμβάνουμε εμπειρικά και βιωματικά χάρη αντιχάριτος. Και αυτή η διαδικασία ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Να χαίρεσαι με τη γυναίκα της νεότητάς σου. Αδελφοί, ενώ το διαζύγιο κάνει θράψη δυστυχώς και έχει συμπεριλάβει και την Εκκλησία, έχετε αντιληφθεί για ποιο λόγο λέει στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία ο Θεός ότι μισεί το διαζύγιο? Για ποιο λόγο μισεί το διαζύγιο? Απλά γιατί βλέπει τα παιδιά του να χωρίζουν και να την πληρώνουν τα παιδάκια, ειδικά αυτά που είναι έτοιμα να μπουν στην εφηβεία κυρίως. Ισχύουν αυτά. Αλλά δεν είναι ο πρώτος λόγος. Πρώτος λόγος που ο Θεός μισεί το διαζύγιο είναι γιατί σε αυτή την αδιάσπαστη ενότητα οι δύο γίνονται σάρκα μία, προσέξτε. Όταν φτάσει το ζευγάρι και όταν πρόκειται για παιδιά του, σε αυτή την οδυνηρή λύση, γιατί το διαζύγιο είναι λύση, είναι λύση. Είναι λύση, αλλά είναι η τελευταία λύση και η χειρότερη λύση, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Και πρέπει να φτάσεις εκεί, και ο Θεός θα σου δώσει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία αν χρειαστεί, γιατί είναι μακρόθυμος, μόνο αφού έχουν εξαντληθεί 1000% όλα τα περιθώρια. Γιατί όμως, ποιος είναι ο πρωταρχικός λόγος? Γιατί δεν βλέπει τη διάθεση και από τον έναν και από τον άλλον, και από τη μια πλευρά του άντρα και από την άλλη πλευρά της γυναίκας, προσέξτε, την άρεση του Σταυρού και την ταπείνωση στις σχέσεις τους. Ξανά πάλι. Η άρση του Σταυρού είναι η κατάσταση για την οποία ο Χριστός και μόνο χρησιμοποίησε τη φράση «καθημέραν», κάθε μέρα. Και ξεκινάνε τα ζευγάρια ερωτευμένα και βάζω εγώ αυτό τον έρωτα πάντα σε εισαγωγικά, γιατί είναι το δόλωμα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να φέρει ένα νέο και μια νέα μαζί. Όταν κάνω προγραμμία συμβουλευτική, χρόνια τώρα, ρωτάω τον υποψήφιο γαμπρό και την ύφη. Ξεκινάω από τον γαμπρό και του λέω, για διάβασε τον ύμνο της αγάπης 1 Κορινθίους 13. Το διαβάζει. Τώρα να κάνουμε μια αλλαγή, του λέω. Βγάλε τη λέξη αγάπη και βάλε το όνομά σου. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος. Όλα σε χρόνο διάρκειας. Αγαθοποιεί, μακροθυμεί, δεν αφθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν ασχημονεί, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη του υποψήφιου γαμπρού ουδέποτε εκπίπτει. Ίσον, εσύ του λέω παλικάρι μου, πεθαίνεις, σταυρώνεσαι. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα πεθάνετε. Στη συνύπαρξη, τότε θα ζήσετε. Όταν θα μπείτε με την άρση του Σταυρού στα μονοπάτια της αγάπης, τότε θα φτάσετε στον πραγματικό έρωτα. Το 82 νιώπαντρος, μετά από μια εβδομάδα του γάμου μου με τη Ρούλα, πήγαμε για 5 μέρες στη Ρόδο, στον παραγδένιο νησί. Όταν συμπληρώσαμε 30 χρόνια γάμου, τώρα το Μάιο μας κρατήστε στη ζωή, συμπληρώνουμε 41, όταν συμπληρώσαμε 30 χρόνια γάμου, πήγαμε για 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον Αντώνη Σοφό, που παντρευθήκαμε το ίδιο έτος, το 82, την ίδια μέρα 15 Μαΐου, την ίδια μέρα Σάββατο. Σας λέω, αδελφοί, ότι 30 χρόνια μετά, αυτό που ζήσαμε με τη γυναίκα μου 30 χρόνια μετά, δεν είχε καμία σχέση από αυτό που ζήσαμε νιώπαντροι και φουλ ερωτευμένοι μετά από μια εβδομάδα γάμου στη Ρόδο. Γιατί μετά από 30 χρόνια, ο έρωτας εισαγωγικά πέρασε από τη διαδικασία και συνεχίζει να περνά της αγάπης με την καθημερινή ή αν θέλετε όποτε χρειάζεται άρση του Σταυρού. Τι είναι ο Σταυρός άλλη μια φορά? Αυτό που θέλει ο Γιώργος σε σύγκρουση με αυτό που θέλει η Ρούλα. Αυτό που θέλεις εσύ σε σύγκρουση με αυτό που θέλει η γυναίκα σου. Αυτό που θέλεις εσύ γυναίκα σε σύγκρουση με αυτό που θέλει ο άντρας. Και το ερώτημα είναι τι είναι στο θέλημα θα γίνει. Πότε ο ένας θα κάνει πίσω, πότε ο άλλος θα κάνει πίσω. Και οι δυο μαζί θα κολυμπήσουν σε μια απίστευτη πισίνα αλληλοσυγχώρεσης. Αλλιώς ξέχνατο. Περνώντας λοιπόν με την άρση του Σταυρού μέσα από τη διαδικασία της αγάπης, φτάσαμε και συνεχίζουμε με τη χάρη του, γιατί δεν τελειώνει, όπως η σχέση με τον Θεό δεν τελειώνει και δεν είναι ποτέ δεδομένο τίποτα. Θέλει διαρκώς δουλειά. Στον έρωτα χωρίς εισαγωγικά. Και ύστερα από τόσα χρόνια, ξεκίνησα εγώ με πουκάμισο νούμερο 2 και τώρα φοράω extra large. Κάτι τέτοιο γίνεται και με την κυρά. Αλλά να σου είναι όλο και πιο επιθυμητή, όλο και πιο ελκυστική, όλο και πιο αναγκαία, όλο και πιο απαραίτητη. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού θα περπατώ με ακεραιότητα πού πρωταρχικά, εν μέσω του οίκου μου. Η αγάπη προς τη σύζυγο και αντίστροφα, η αγάπη προς το σύζυγο, προσέξτε, είναι το μεγάλο ευχαριστώ των παντρεμένων στο δώρο που τους έκανε ο Θεός, άλλη μια φορά. Η αγάπη προς τη σύζυγο είναι το μεγάλο μου ευχαριστώ για το δώρο που μου έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Για τη μητέρα των παιδιών μου. Και επειδή δυστυχώς σήμερα και μέσα στις εκκλησίες μας υπάρχει απροθυμία της άρσης του Σταυρού, είμαστε τόσο νάρκισοι που προτιμάμε να στερήσουμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας παρά να ταπεινωθούμε. Να αναλάβουμε το 10%, το 20%, το 30% της αντικειμενικής ευθύνης μας αναλογεί, γιατί 100% αποκλείεται να υπάρχει. Μήπως και φιλοτιμηθεί η άλλη πλευρά του 70, 80, 60%. Προτιμάμε να στερήσουμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας, παρά να πληγωθεί ο ναρκισισμός μας. Αγιασμός. Ο Λόγος του Θεού θέτει τον ορισμό του τέλειου ανθρώπου. Για να τον θυμηθούμε, που δεν τον έχει πετύχει κανένας από μας. Είναι διαρκώς ποθούμενο και ζητούμενο. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Πόσο φτηνή έχει κάνει η αμαρτία τη ζωή. Ο τέλειος άνδρας δεν λέει το άρωμά του, αυτός είναι ο τέλειος άνδρας. Και αντίστοιχα, η γυναίκα, όχι. Ποιος από εμάς, αδελφοί, δεν έχει φταίξει σε λόγο? Να σηκωθεί, να τον χειροκροτήσουμε. Αυτός, λέει, μπορεί να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, βάλε Κύριε φυλακή στο στόμα μου. Για να προχωρήσει στον ευλογημένο 19ο ψαλμό, ας είναι τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου, τι πράγμα, ευάρεστα ενώπιον σου. Να θυμηθώ τη μεγάλη ανταμοιβή, τη μεγάλη πνευματική ευλογία, όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας. Ο Θεός της ειρήνης. Ποια είναι η ανταμοιβή και η ευλογία? Ταχαίως θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια μας. Πότε όμως? Πότε έχουμε βιωματικά μαζί μας τον Θεό της ειρήνης που θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια μας? Θυμίζω, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι έφημα. Αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Άντρα, σύζυγε, τι συλλογίζεσαι για τη γυναίκα σου? Συνηθίζω στα ζευγάρια που έχουν προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια να κάνω την εξής ερώτηση. ειδικά στα ζευγάρια που έχουν συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία του γάμου. Και στον άντρα και στη γυναίκα, όταν τους βλέπω μεμονωμένα. Παραλαμβάνω πάνω από 10 χρόνια γάμου. Ερώτηση. Δεν μου λες κοπελιά. Λέω κοπελιά γιατί συνήθως οι γυναίκες έρχονται. Οι άντρες είναι πολύ υπερήφανοι να έρθουν. Εάν είχες μια δεύτερη ευκαιρία, η ερώτηση, θα παντρευόσουν ξανά τον ίδιο άντρα? Και πονάει η ψυχή μου όταν η μεγάλη πλειοψηφία μου λέει όχι. Όταν η γυναίκα μου μου έκανε την ερώτηση αυτή, της είπα, θα σε ξαναπαντρευόμουν και 2 και 3 φορές. Και μου λέει χαριτολογώντας, καλά να πάθεις. Τι σκέφτεσαι για τη γυναικούλα σου? Τι σκέφτεσαι για τον άντρα σου? Ξέρετε τι γίνεται. Στη συνύπαρξη έχουμε προσδοκίες και απαιτήσεις. Με το δικό μας στάνταρ. Και θέλουμε ο άλλος να τις εκπληρώσει και τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις, πάλι με το δικό μας στάνταρ. Έλα όμως που δεν μπορεί ο καημένος και η καημένη. Γι' αυτό μην βάλεις κλίμακα με άριστα το 10. Γιατί αν βάλεις με άριστα το 10 και περιμένεις 8, το 9 και το 10 φυσικά δεν μπορεί να σου το δώσει κανένας, και σου δίνει ο καημένος ή η καημένη 6, 5, εσύ θα διαλυθείς. Θα νομίζεις ότι το όνειρο το κάνει εφιάλτη ο άλλος και αμυνόμενος θα περάσει στην αντεπίθεση. Αν όμως δεν περιμένεις τίποτα και σου δώσει 4, 5, θα έχεις διαρκώς ευγνώμονη καρδιά. Ερώτηση. Αν μπεις στη διαδικασία της αγάπης και μόνο η παρουσία του και μόνο η παρουσία της θα σου φτάνει. Γιατί αν συμβεί κάτι σε ένα πρόβλημα υγείας, για παράδειγμα, πώς θα είναι η ζωή σου χωρίς εκείνη, χωρίς εκείνον? Μου φτάνει που υπάρχεις δίπλα μου. Μου αρκεί που είσαι πλάι μου. Δεν έχω απαιτήσεις, δεν έχω προσδοκίες. Και είμαι ευγνώμων στο Θεό για ό,τι μου δίνεις. Και δεν περιμένω να με αγαπήσεις όπως θέλω εγώ, αλλά όπως μπορείς εσύ και όπως θέλεις εσύ. Έχω πει στη γυναίκα μου πολλές φορές, μην περιμένεις να σε αγαπώ όπως θέλεις εσύ. Σε αγαπώ όπως μπορώ εγώ και όσο θέλω και επιλέγω εγώ. Και ξέρετε οι γυναίκες τι ρωτάνε, μ' αγαπάς? Αυτό ρωτάνε. Όσα χρόνια και αν είσαι παντρεμένος, μ' αγαπάς? Και για μένα μια είναι η απάντηση. Σ' αγαπώ και το αποδεικνύω, γιατί από τον καιρό που παντρευτήκαμε δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα που να μην είμαι ένας ιερέας για σένα μπροστά στο Θεό. Ρωτάω τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα και δυστυχώς είναι πολλά. Άντρα, προσεύχεσαι για τη γυναίκα σου? Όχι, λέει η κεφαλή της Εκκλησίας. Τότε πού πάμε? Πού πάμε? Ο κάθε άντρας έχει την πρόκληση να την αγαπά τη γυναίκα του όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Σκύβεις το κεφάλι, πας μπροστά στον ύψιστο και του λες, δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Μόνο με παροχή της δικής σου ζωής. Και πάλι στην προγραμμία συμβουλή κοιτάζω την υποψήφια νύφη και της λέω, κορίτσι μου, πάμε Παροιμίες 31 που είναι το κεφάλαιο για την ενάρετη γυναίκα. Για διάβασε το εδάφιο 12, της λέω, και βάλε το όνομά σου. Σας θυμίσω τι λέει η ενάρετη γυναίκα. Θα φέρεις αυτόν τον άντρα της καλό, καλό, καλό και όχι κακό. Πότε? Όλες τις μέρες της ζωής της. Στο στάδιο του Αραβώνα, δεν μου λες, της λέω, το έχεις υπακούσει αυτό μέχρι να παντρευτείτε? Σκύβει το κεφάλι. Όχι. Το ξέρω, είναι διαρκώς ζητούμενο αυτό. Όπως ακόμα μεγαλύτερο ζητούμενο είναι για τον άντρα, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Εν παντή καιρό, λευκά τα ημάτια σου, θα περπατώ με ακεραιότητα μέσα στο σπίτι μου. Γιατί? Για να έχουν τα παιδιά βιώματα αυθεντικά, όχι από αναμάρτητους γονείς, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι, αλλά από ταπεινούς γονείς, που όταν χρειαστεί θα ζητήσουν συγχώρεση από τα παιδιά τους και ο παππούς και η γιαγιά από τα εγγόνια τους αργότερα. Που θα πλησιάσει ο ένας τον άλλον με καθημερινή, όπου, όταν χρειάζεται, την άρση του Σταυρού και κολύμπει σε πισίνα συγχώρεσης. Λατρεία, αγιασμός και υπηρεσία, αποστολή. Θυμίζω πώς μεγαλώνει μια εκκλησία. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε την τακτική ετήσια συνέλευση. Με 2 τρόπους. Πρώτον, εμένουν εκκλησία, στο κείμενο είναι ημένουν εκκλησία. Μία εκκλησία βλέπει ο Χριστός. Ας υπάρχουν ένα σωρό ομολογίες. Ας το πούμε όμως οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες είχαν ειρήνη. Τι είχαν? Ειρήνη. Περπατούσαν στο φόβο του Κυρίου. Πού περπατούσαν? Στο φόβο του Κυρίου. Και με την παρηγοριά, την παράκληση του Αγίου Πνεύματος, επληθύνοντο. Η μια πλευρά του νομίσματος. Το ερώτημα, καλά εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, βεβαίως και θα κάνουμε. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Για να δούμε πώς κάνει την αύξηση του σώματος, λέει ο Λόγος του Θεού, η κεφαλή της Εκκλησίας. Κάνει την αύξηση, προσέξτε, όχι με ένα χαρισματούχο ιεροκύρη καπημένα, καλό ομιλητή, όχι, δεν γίνεται έτσι η αύξηση. Η αύξηση γίνεται με την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου των μελών. Και όπως σας έχω πει αρκετές φορές, ο καθένας στην ερώτηση, η παρουσία μου προσφέρει κάτι σε αυτό το σώμα? Αντίθετα, η απουσία μου στερεί κάτι. Αν η παρουσία σου δεν δίνει κάτι, και αν λόγω έχεις μικρά παιδιά, οτιδήποτε, τουλάχιστον πέσε στα γόνατα και προσευχή σου για αυτό το σώμα. Αν δεν μπορείς πρακτικά να κάνεις κάτι, να ασκήσεις το δώρο, το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός. Αν η παρουσία σου δεν δίνει κάτι και αν η απουσία σου δεν στερεί κάτι, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Φέρε εδώ τον Billy Graham. Αν ο καθένας από εσάς δεν βάλει την ανάλογη ενέργειά του, σύμφωνα με αυτά που του έχει δώσει ο Θεός, φυσικά δώρα, επίκτητα τα απέκτησε μεγαλώνοντας, έμαθες ένα όργανο, έμαθες 1-2 ξένες γλώσσες, έμαθες υπολογιστή και φυσικά του Αγίου Πνεύματος, μην περιμένετε καμία αύξηση σε αυτό το σώμα. Ήδη ο πρώτος μήνας έκλεισε της καινούργιας χρονιάς. Έμειναν άλλοι 11 αν είμαστε εν ζωή, από τους οποίους λίγοι θα είναι φουλ εκκλησιαστική σεζόν. Λατρεία, αγιασμός, υπηρεσία, αποστολή. Έλεγε ο Γκάντι, γίνε εσύ η αλλαγή που λαχταρά στη ζωή σου. Γίνε εσύ η αλλαγή που λαχταρά στη ζωή σου. Την Ελλάδα που θέλουμε και ονειρευόμαστε, ας τη ζήσουμε σε αυτή την εκκλησία. Αυτό που ονειρευόμαστε για την πατρίδα, ας το ζήσουμε εμείς οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Και σε αυτή την πορεία διαβάζεις και κοιτάξτε πόσο κλιμακωτά πάει τελειώνοντας σε Αγίους Επιστούς, Θεσίους Επιστολή. Κάθε θυμός, οργή, κραυγή, βλασφημία. Καλά σε Αγίους τα λες αυτά? Ναι, λέει ο Θεός. Γιατί μετά την πτώση, ο Υιός με γιώτα, το δηλητήριο του φιδιού έχει μπει μέσα μας. Και είναι πάρα πολύ εύκολο ο παλαιός άνθρωπος να κατεβεί από το σταυρό και να βρει κολακιάση. Ας αφαιρεθεί από σας. Να και το κυρασάκι συντούρτα από αρνητικής πλευράς. Μεταπάσεις κακίας. Αντίθετα, γίνεστε Χριστοί με ήττα, ο μικρόν γιώτα. Οφέλιμοι, ευλογημένοι, ταπεινοί, γλυκείς κτλ. Η σταυρωμένη ζωή που θα ανοίξει το δρόμο για την αναστημένη ζωή. Για να καταλήξει πού, Εφεσίους 5.1, να η πρόκληση. Ισόβια εφόρου ζωής. Γίνεστε λοιπόν μιμητές του Θεού. Τι είναι ως μιμητές? Του Θεού. Ως παιδιά τέκνα αγαπητά. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός μας αγάπησε. Λατρεία, αγιασμός, υπηρεσία, αποστολή. Κύριε, μας λες το λόγο σου πως κατά πάντα πλουτίσαμε από σένα, σε κάθε λόγο και σε κάθε γνώση. Δώσ' μας χάρη. Όσο έχεις ορίσει να ζήσουμε και έχεις ορίσει την παροικία μας, να κινηθούν οι ζωές μας σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις. Στη διάσταση της λατρείας κάθε μέρα, εσύ να γίνεσαι ο αυξανόμενος θείος, πνευματικός μας έρωτας. Στη διάσταση του αγιασμού να σου μοιάζουμε, καθώς το Άγιο Πνεύμα ξαναχτίζει την εικόνα μας στο καθομοίωση με σένα. Και δώρα φυσικά, δώρα επίκτητα, δώρα αγιοπνευματικά να κατατεθούν στα πόδια σου για τη δόξα του ονόματός σου, για την επέκταση της βασιλείας σου, για την επιστροφή πολλών αθάνατων ψυχών. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.